السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pertemuan ini menjadi salah satu di antara pemberat timbangan amal-amal kebaikan kita selama kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, telah sampai pada pembahasan tentang haramnya ghibah. Ya, dan kita telah membahas sebagian dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau berkata, ya, dalam sebuah perjalanan sebagaimana sudah saya jelaskan pada saat itu pada pertemuan yang lalu, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, akhbirni bi amali yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, beritahukanlah pada aku suatu amal yang dengan sebab amal tersebut aku dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Qal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, laqad sa'alta an azim. Sungguh kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. Dan sungguhnya amal itu mudah. Ini apa yang kamu tanyakan, ini suatu hal yang mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, ya, orang yang Allah berikan kemudahan baginya. Kemudian menyebutkan ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa tuqimus shalah, kamu menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, kamu menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhan, kamu berpuasa di bulan Ramadhan. Wa tahujj al bait, dan kamu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Thumma qal, ya, kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu wahai Mu'ad aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan. Lalu beliau menyebutkan, as-sawmu junnatun, puasa adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un nar kama yudfi'ul ma'an nar. Ya, puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan dosa seorang hamba bagaimana air memadamkan api. Wa salatur rajuli min jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Tsummatala, kemudian Nabi alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan ma kanu ya'malun. Nah, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwatu sanamihi. Maukah engkau wahai Mu'ad, aku beritahukan pada engkau ya pangkal dari semua urusan, ya tiangnya dan puncak kemuliaannya. Qultu bala ya Rasulullah. Mu'ad berkata, ini aku berkata ya. Mau wahai Rasulullah, beritahukanlah pada aku. Qal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ra'sul amri al-Islam, pangkal dari semua perkara adalah al-Islam. Wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah salat. Ya. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak kemuliaannya adalah berjihad di jalan Allah. Tsumma qala, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam kepada Mu'ad bin Jabal, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih, maukah aku sebutkan sesuatu yang dengannya engkau bisa menguasai semuanya itu? Qultu bala ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, mau, beritahukanlah pada aku. Fa akhadha bilisanihi, ya, maka beliau memegang lisannya, lidah beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, kuffa alaika hadha, kuffa alaika hadha, kendalikanlah akan benda ini, yakni lisan ini. Qultu ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kita ini akan diazab, akan diberi sanksi, akan disiksa oleh Allah Ta'ala lantaran apa yang kita bicarakan? Faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, takilatka ummuk ya Mu'ad, ya, ibumu kehilangan kamu wahai Mu'ad. Wa hal yakubbun nasu bin nari ala wujuhihim illa hasa'idu alsinatihim. Bukankah manusia diseret dengan wajahnya ke dalam neraka disebabkan karena karatan-karatan lisan-lisan mereka? Ini kita sekedar mengulangi kembali hadis yang sebagian sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, di dalam hadis ini kita melihat bahwa disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam amal-amal yang menjadi penyebab seorang hamba dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah beribadah menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini syarat mutlak. Syarat mutlak masuk surga itu bertauhid. Ya, beriman pada Allah dan bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian yang kedua adalah menegakkan sholat, yaitu terutama sholat lima waktu, yang menjadi salah satu dari arkanul Islam, salah satu dari rukun-rukun Islam. Kemudian menunaikan zakat, yang juga salah satu rukun Islam. Wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait, puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah haji. Nah, ini lima amalan yang menjadi penyebab utama seorang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melihat Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu melihat bahwa Mu'ad bertanya dan pertanyaan yang demikian berbobotnya pertanyaan ini, ya, dan ini menunjukkan bahwa beliau semangat untuk mengerjakan suatu amal, yang dengan mengerjakan amal itu seorang mendapatkan, menjadi penyebab seorang dimasukkan surga Allah Ta'ala. Maka An-Nabi alaihi salam bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, ala adulluka ala abwa bil khair, maukah engkau wahai Mu'ad, aku tunjukkan pada engkau salah satu di antara, aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan. Nah, maukah kamu saya, aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kemudian beliau menyebutkan, as-sawmu junnatun. Puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai tameng, ya, yang menghalangi seseorang, mencegah seseorang dari masuk neraka. Perisai melindungi orang itu dari azab Allah Ta'ala. Ini pentingnya puasa. Ya. Ketika Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling bermanfaat bagi aku?" Ya. Kata Nabi SAW, "Alaika bisawm." Hendaknya kamu berpuasa. Ya. "La mithla lahu aw la mathila lahu." Karena tidak ada amal yang semisal dengan puasa. Nah, ini menunjukkan keutamaan berpuasa. Nah, di sini disebutkan as-sawmu junnah. Puasa itu ibarat perisai. Perisai yang menghalangi seorang, mencegah seorang dari bermaksiat misalnya. Ketika di dunia. Nah. Kemudian, was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Memberikan sedekah, membayar sedekah, ini atau memberikan, mengeluarkan sedekah, ini akan memadamkan kesalahan dosa seorang hamba, sebagaimana air memadamkan api. Nah, ini fadilah dari sedekah. Ya, fadilah dari sedekah. Bahwa Allah menghapus dosa seorang hamba karena sedekahnya. Kemudian masyatur rojuli min jawfil lail. Dan sholatnya seorang di tengah malam. Ini menunjukkan keutamaan sholat di malam hari. Saat manusia tidur lelap, orang hamba bangun dan dia mengerjakan sholat. Ya, ini satu kemuliaan yang besar bagi pelaku sholat malam atau sholat tahajud. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membacakan firman Allah tentang salat ini, ya. Bahwa sifat orang-orang beriman, hamba Allah yang saleh, mereka adalah orang-orang yang tatajafa junubuhum anil madajia. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Ya. Artinya mereka di malam hari mereka bangun untuk salat. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ketika mereka sholat, mereka mohon, meminta kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, berbagai kebaikan, dan berlindung dari berbagai keburukan. Khaufan wa tama'an. Dengan harap cemas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan sebagian dari harta mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Maka tidak ada seorang, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah persiapkan, yang Allah sembunyikan berupa balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik, pada ahli surga. Jazaan bima kanu ya'malun. Dan ini sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Beliau membacakan ayat 16 dan 17 dari surat As-Sajdah. Kemudian kata Nabi alaihissalam, ya, setelah beliau menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan yang merupakan pintu-pintu kebaikan, berupa puasa, puasa sunnah, memberikan sedekah, sedekah yang sunnah, ya, tatawwu. Bukan sedekah yang wajib. Kalau sedekah yang wajib namanya zakat. Ya. Kemudian juga beliau menyebutkan di sini sholat di malam hari. ya, tahajud atau sholat witir. Dan seorang yang dia dan biasa ya, mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Rasul alaihissalam menyebutkan dalam hadis ini beberapa amal-amal ibadah yang tidak bersifat wajib tetapi mempunyai fadilah yang besar, yaitu puasa sunnah, sedekah, ya, kemudian sholat di malam hari. Lalu kata beliau alaihi salatu wassalam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah engkau wahai Mu'ad aku beritahukan pada engkau tentang pokok dari segala perkara, dari segala urusan, yaitu al-Islam. Maka Islam bagi seorang muslim segala-galanya. Dia membela agamanya, dia melaksanakan perintah agamanya, menjauhi larangan agamanya, yaitu Islam. Ya. Ra'sul amri al-Islam. Pangkal dari semua perkara urusan ini adalah al-Islam. Maka setiap muslim dengan apapun profesinya, dia harus selalu berpegang kepada Islam dan selalu berdakwah, menyeru hamba-hamba Allah kepada Islam. Ya, Islam artinya tunduk dan patuh dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta melepaskan diri dari kesyirikan dan ahlus syirik. Ya, menjauhkan diri, berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku-pelaku kesyirikan, dari orang-orang musyrikin. Maka dari itu Islam adalah nikmat yang besar. Nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian wa'amudu was-shalah. Tiang dari Islam ini adalah sholat. Tiang Islam itu adalah sholat. Maka barang siapa menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan Islam dalam dirinya. Dan barang siapa meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan, meruntuhkan Islam dari dirinya. Ya, oleh karena itu sebagian ulama berpendapat, orang-orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, yaitu sholat lima waktu, padahal mereka tahu hukumnya sholat itu, sebagian ulama mengatakan mereka itu kafir, keluar dari Islam. Ya. Karena meninggalkan sholat. Maka hati-hati. Sholat ini adalah sesuatu yang amat sangat menentukan bagi seorang hamba. Setelah dia beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan amal ibadah pertama yang dihisab, yang dihitung oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak adalah sholat. Kalau sholat seorang baik, insyaAllah amal-amal kebaikan yang lainnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika amal-amal, ya jika sholatnya buruk, jelek, tertolak, maka amal-amal yang lainnya pun, ibadah-ibadah yang lainnya pun akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amudhu as-salat. Wadhirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak kemuliaan Islam itu adalah dengan jihad. Jihad di jalan Allah. Dan maka kita melihat dalam sejarah perjalanan kaum muslimin semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, mereka ada ummatul jihad. Mereka betul-betul memperjuangkan agama Allah dengan segala yang mereka miliki. Ya. Maka Rasul alaihissalam dalam berdakwah di saat kondisi dalam keadaan lemah, ya, beliau berdakwah dengan mendatangi kabilah-kabilah atau menyampaikan kepada teman-teman beliau sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka kepada Islam. Ya. Kemudian setelah Nabi sallallahu memiliki kekuatan dan kaum mukminin semua mereka memiliki kekuatan setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka kemudian Allah memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jihad ini ada aturannya. Ya. Ada ketentuan-ketentuannya. Bukan setiap jamaah mengangkat senjata untuk berjihad, tidak. Ada ketetapan-ketetapannya, ketentuan-ketentuannya. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan jihad menjadikan musuh-musuh Islam memperhitungkan tentang Islam di saat adanya jihad. Ya. Dan jihad itu ada sampai hari kiamat. Tapi jika memang memenuhi syaratnya. Ya. Jadi kita tidak boleh antipati kalau menyebut tentang jihad. Jihad itu adalah ajaran Allah. Allah memerintahkan kita berjihad. Ya. Cuma ada ketentuannya. Ada syarat-syaratnya. Bukan setiap orang yang angkat bendera mengatakan jihad kemudian kita ikut-ikutan. Tidak. Tapi jihad memang ada. Dan tidak terputus sampai hari kiamat. Tetap ada jihad fi sabilillah. Nah, di saat tidak ada peperangan, ya, atau di saat jihad dalam bentuk peperangan tidak ada, karena kondisi tertentu, maka seorang muslim berjihad membela agama Allah, menolong agama Allah dengan apa yang dia miliki. Yang punya harta, dia berjihad dengan hartanya di jalan Allah SWT. Yang punya ilmu, dia berjihad di jalan Allah dan ilmunya. Yang mengajarkan kepada manusia tentang Islam yang benar, Islam yang berakhlak, Islam yang berbudi pekerti. Ya. Diajarkan kepada manusia, pada umat. Yang mempunyai kedudukan, jabatan, dia berjihad dengan apa yang dimilikinya. Dengan kekuasaannya, dengan jabatannya dia berikan peluang. Ya, misalnya kepada dai-dai ya, untuk menyampaikan Islam di tempatnya. Ya. Jadi masing-masing berjihad atau menolong agama Allah sesuai dengan kemampuannya. Ya, ini di saat tidak ada jihad dalam bentuk peperangan. Nah, dan ini puncak. Jihad dalam bentuk peperangan itu merupakan puncak dari kemuliaan Islam. Ayah. Dulu kaum muslimin disegani. Karena apa? Mereka memiliki jihad. Ya. Mereka berperang di jalan Allah. Karena memang syarat-syaratnya terpenuhi. Ya. Namun setelah lemahnya kaum muslimin, maka kita melihat bagaimana di saat tidak ada lagi jihad dalam bentuk peperangan, ya, karena kelemahan yang menimpa kaum muslimin disebabkan mereka meninggalkan ajaran agama mereka, ya, hanya sedikit yang diamalkannya. Maka ya, lawan-lawan Islam, orang-orang yang benci kepada Islam, berbuat semaunya mereka terhadap kaum muslimin. Dan contoh yang nyata yang sedang kita dengarkan, kita saksikan sekarang ini adalah apa yang terjadi di Palestina. Walaupun memang ada sebabnya. Tapi bagaimana pembantaian Yahudi terhadap kaum lemah, penduduk sipil yang ada di Palestina. Maka semoga Allah SWT ya, menolong mereka, memberikan kemudahan pada mereka, memberikan jalan keluar pada mereka. Tunggu ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli?" Maukah engkau aku beritahukan? Ibaratnya kunci dari itu semuanya. Yang dengan yang engkau bisa menguasai itu semuanya. Engkau bisa dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Ya. Mau aku beritahukan kepada mu, wahai Mu'ad? Kata Mu'ad, iya, wahai Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Mau, wahai Rasulullah, beritahukan kepada aku. Lalu kemudian, An-Nabi AS memegang lisan beliau. Ya, beliau memegang lisan beliau, dan beliau berkata kepada Mu'ad, radhiyallahu anhu, ya, Kuffa alaika hadha. Jaga lisanmu. Kendalikan lisanmu. Ya, jangan bicara seenaknya. Ya. Tapi jaga lisanmu. Kuffa alaika hadha. Maka Mu'adz bin Jabal sementara merasa terheran, kok beliau menyuruh untuk mengendalikan lisan, menjaga lisan. Maka Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, apakah kita ini akan diberi sanksi oleh Allah, akan diazab oleh Allah, akan dicampakkan dalam neraka karena lisan-lisan kita ini, karena apa yang kita bicarakan? Maka Rasulullah kemudian mengucapkan satu kalimat. Kalimat ini diucapkan bukan untuk menyumpah, ya, Mu'ad, tapi menunjukkan betapa, yakni seakan-akan beliau mengatakan, masa seperti ini pun engkau tidak mengetahuinya, wahai Mu'ad. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takilakka ummuk ya Mu'ad. Ibumu kehilangan kamu, wahai Mu'ad. Dan ini bukan mendoakan jelek bagi Mu'ad, tidak. Ya, tapi menunjukkan beliau sangat menyayangkan kepada Mu'ad. Ya, masa tidak tahu bahwasanya lisan itu penyebab seorang ditampakkan dalam azab neraka, dalam azab Allah. Makanya beliau menyampaikan demikian. Lalu beliau mengatakan, wahal yakubbu annasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia dicampakkan, diseret dari wajah-wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka lantaran karatan-karatan lisan mereka? Ya. Ini menunjukkan bahwa kewajiban kita untuk menjaga lisan. Maka di sini hadis yang sangat bermanfaat kalau kita mendalaminya, ya, memahaminya, dan kita berupaya untuk mengamalkan apa yang ada yang dikandung oleh hadis ini. Nah, hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, di antara pelajaran-pelajaran yang diberikan atau yang bisa diambil dari hadis ini adalah semangat dan keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apalagi beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah mengatakan, wahai Mu'adz, inni uhibbuka. Ya, wahai Mu'adz, sungguhnya aku cinta kepada engkau. Jadi Mu'adz di antara kedudukannya yang mulia, beliau adalah orang atau sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Mu'adz bin Jabal. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya bertanya kepada seorang yang alim hal-hal yang kita tidak mengetahuinya, terutama berkaitan dengan masalah agama, masalah akidah, masalah akhlak, ya, masalah muamalah, berkaitan dengan din. Kalau kita tidak mengetahuinya, tanyakan kepada orang yang berilmu. Kita bertanya kepada orang berilmu. Bagaimana yang dicontohkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kita bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan pada Mu'adz bin Jabal, ya, laqad sa'alta an 'adzim. Kamu bertanya tentang suatu perkara yang besar, perkara yang agung. Ya, ini jelas. Karena perkaranya adalah tentang, ya, amalan yang dengan mengamalkannya menyebabkan seorang masuk surga atau dimasukkan dalam surga Allah dan dijauhkan dari api neraka. Tentu ini adalah masalah yang amat besar yang diupayakan oleh seorang mukmin. Kita beribadah pada Allah, ya. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita berharap kepada Allah. Adalah dalam rangka menjaga diri kita. Menjaga diri kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka seorang mukmin berupaya semaksimal mungkin dan dia berharap hanya kepada Allah Ta'ala agar dia diselamatkan dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid, ya, dan bahaya syirik. Ya, tauhid menyelamatkan seorang dari azab Allah, dari api neraka. Sedangkan kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba, jika dia tidak bertobat, maka dia kekal di dalam api neraka. Wal iyadzu billah. Na'udzu billahi min dzalik. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tingkatan-tingkatan amalan, yang mana yang pertama adalah mentauhidkan Allah, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian laksanakan ibadah haji. Ya, amalan-amalan ada tingkatan-tingkatannya, ya. Yang jelas bahwa ada lima rukun Islam, ya. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, puasa, zakat, dan melaksanakan atau mengerjakan ibadah haji. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita, ya, tentang pintu pertama seorang masuk dalam Islam dan iman adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya, seorang mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Ini kunci keselamatan. Ya, kunci keselamatan adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, mulai dari kita mengenal Islam sampai akhir kehidupan seorang mukmin. Ya, dia terus berupaya untuk tetap di atas tauhid. Menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Ya. Bernazar hanya untuk Allah. Sujud dan rukuk hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk yang selainnya. Jadi mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Kemudian peringkat yang kedua adalah sholat. Ya, yang menjadi tiang dari Islam ini. Ya. Sholat adalah sesuatu yang, ya, sangat menentukan bagi diterimanya amal-amal ibadah yang lainnya. Sebagaimana sudah saya sampaikan. Kemudian juga banyak amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang menjadi penyebab seorang dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Di antara yang disebutkan dalam hadis ini tadi, puasa, sedekah, ibadah haji, ya, zakat, sholat di malam hari, ya, tahajud, kemudian juga puasa sunnah dan amal-amal yang lainnya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang puasa. Ya, sebagai imaduddin, tiangnya agama Allah ini adalah puasa. Adalah salat. Tentang salat yang merupakan tiang dari agama Islam ini. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang guru menjawab pertanyaan murid lebih dari apa yang ditanyakannya. Ya, bolehnya seorang guru menjawab pertanyaan murid melebihi apa yang dipertanyakan oleh murid tersebut. Bagaimana dalam hadis ini? Mu'ad meminta kepada Nabi alaihissalatu wassalam atau bertanya kepada beliau tentang suatu amal, suatu ibadah yang dengan sebab ibadah itu seorang hamba dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang panjang. Ya, dan jawaban yang panjang. Ini jika memang dibutuhkan. Dan ini juga dicontohkan oleh Nabi Alaihissalam ketika sekelompok orang musafir yang mereka berlayar, mereka bertanya kepada Rasulullah Alaihissalam. Ya. Kata mereka, ya Rasulullah, kunna narkabul bahra wa ma'ana qalilun minal ma'. Wahai Rasulullah, kami ini orang-orang yang selalu berlayar dan kami hanya memiliki sedikit air. Kalau kami menggunakan air yang untuk diminum itu kami gunakan untuk berwudu, maka kami akan kehausan dalam perjalanan. Lalu pertanyaannya adalah, bolehkah kami berwudu dengan menggunakan air laut? Jadi yang ditanyakan oleh para pelayar ini ya, tentang berwudu, bersuci dengan menggunakan air laut. Dan Nabi Alaihissalam menjawab melebihi dari pertanyaan itu. Kata beliau, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci, ya suci dan mensucikan, dan bangkainya halal. Bangkainya halal. Bangkai laut itu halal. Ya, binatang-binatang di laut, yang tinggalnya di laut, yang hidupnya di laut, itu bangkainya itu halal dimakan. Ya. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis tersebut, yang ditanya itu tentang berwudu. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Ya. Maka beliau menjawab, ya tidak sekedar menjawab pertanyaan boleh berwudu dengan air laut. Tetapi beliau menjawab dengan jawaban tambahan. Ya. Yang mana kata beliau, laut itu suci airnya dan mensucikan. Dan bangkainya halal. Bangkainya boleh dimakan. Nah, para ulama mengatakan tentang hadis ini, mengapa Nabi Alaihissalam menjawab dengan menambah jawaban tentang bangkai dari laut yang itu halal? Kata para ulama, kalau saja ya tentang penggunaan air laut untuk berwudu itu mereka tidak tahu, ya mereka masih ragu, makanya mereka bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, maka apalagi tentang bangkainya. Oleh karena itu Nabi SAW langsung menjawab dengan jawaban yang lebih dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Oh, air laut itu suci airnya, suci dan mensucikan, dan halal bangkainya. Ya. Karena mungkin mereka bakal tanya juga kalau seandainya beliau tidak jelaskan. Apa hukum makan bangkai laut? Nah, dari itu beliau langsung menjawab pertanyaan para sahabat tersebut. Jadi dalam dunia pendidikan, ini masalah dalam belajar mengajar, jadi seorang guru boleh menjawab pertanyaan murid melebihi apa yang ditanya oleh murid tersebut. Hal ini tentu jika memang diperlukan. Ya memang diperlukan penjelasan yang lebih, maka itu hal yang baik dan hal yang bagus. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan. Ya, banyaknya pintu-pintu kebaikan. Tidak hanya satu. Makanya Islam ini sudah sempurna. Jangan kita membuat lagi bid'ah-bid'ah baru dalam agama ini. Semua amal kebaikan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Demikian pula semua keburukan sudah diingatkan oleh beliau. Sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka amal-amal ibadah yang banyak itu kita amalkan semampu kita, ya semampu kita. Maka Islam tidak memerlukan ya ada amalan-amalan yang baru yang diadakan oleh manusia. Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi Alaihissalam, ya dan apa yang beliau perintahkan atau beliau anjurkan itu sudah sangat mencukupi bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Oleh karena itu Nabi alaihissalam mencegah adanya amalan-amalan bid'ah. Kata beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amal yang bukan perintah kami, maka amal itu tertolak. Ya. Wong amal yang tidak tertolak sudah banyak, mengapa kita memproduk amal-amal yang bakal ditolak? Ya. Amal-amal ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala insyaAllah, kalau seorang mengerjakan dengan ikhlas, dia mengikuti sunnah Nabi SAW, itu sudah banyak. Mengapa kita memproduk amalan yang bakal ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ya. Kalau orang mempunyai akal pikiran yang sehat, ya, tentu dia akan mencukupi dirinya dengan amalan-amalan yang insya Allah diterima oleh Allah Ta'ala. Selama orang itu ikhlas mengerjakannya dan sesuai dengan contoh Nabi Alaihissalam. Ini tidak perlu lagi membuat amalan-amalan yang bakal ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perpaduan yang harus dimiliki oleh seorang muslim antara ya, harapan dan cemas. Al-khawfu wal-raja. Ya, jadi orang mukmin itu selalu ada dalam diri mereka dua hal. Rasa takut akan azab Allah dan harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tak berharap rahmat dari Allah Azza wa Jalla dan kita takut akan azabnya. Dan dengan demikian, maka seorang akan berupaya untuk dia selalu berbuat kebaikan, yang mana kebaikan itu adalah menjadi harapan baginya akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kalau dia berbuat keburukan, ya, timbul rasa takut dalam dirinya, yang mana rasa takut ini mencegah dia untuk melanjutkan perbuatan dosa yang dikerjakannya. Atau ketika dia mengerjakannya, dia selalu bertobat kembali pada Allah Ta'ala karena takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dianjurkan, diperintahkan untuk menginfakkan, mensedekahkan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, rezeki yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, andai sebagian dari rezeki itu kita sedekahkan, kita membantu saudara-saudara kita, kaum muslimin yang memang membutuhkan bantuan. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang Allah rahasiakan berupa kenikmatan-kenikmatan yang disiapkan untuk kaum mukminin, untuk hamba-hambanya, untuk para wali-walinya, itu tidak ada yang mengetahuinya. Allah sembunyikannya. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya. Tapi kita yakin, percaya kepada Allah Ta'ala, bahwa apa yang Allah janjikan, pasti Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ya, Islam itu ibarat sebuah bangunan, ya, ada landasannya, ya, ada bangunannya di atas landasan, dan ada atapnya, ada penutupnya. Ya, ini diibaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk menjaga lisan. Ya, lisan ini berbahaya. Ya, orang yang berbicara seenaknya, tidak menjaga lisannya, itu akan dibenci oleh manusia. Ya. Tidak ada orang yang senang pada orang yang lisannya panjang, ya, dalam tanda petik. Ya, orang senang pada orang yang lisannya terjaga, terpelihara. Ya, apalagi dai, apalagi mubaligh, harus lebih mampu menjaga lisan. Ya. Jangan sembarangan berbicara. Ya. Dan jangan seorang merasa diri bahwa setiap yang dibicarakannya itu benar. Hati-hati, waspada. Apalagi di zaman fitnah. Zaman terjadi ada gejolak misalnya. Lisan itu dijaga. Ya. Tidak ada gejolak saja, kita dianjurkan, diperintahkan menjaga lisan. Apalagi di saat banyaknya fitnah. Ya. Banyaknya fitnah. Jaga lisan kita. Makanya Allah menyuruh dalam Al-Qur'anul Karim, Allah memerintahkan, "Wa qulu lin-nasi husna." Ucapkanlah pada manusia kalimat-kalimat yang baik. Ucapan-ucapan yang baik. Ya. Kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Atau diam. Ya. Hendaknya bicara yang baik atau diam. Supaya apa? Kita menjaga diri kita. Apalagi di zaman yang banyak fitnahnya. Yang banyak tukang-tukang fitnah. Yang ingin memperkeruh permasalahan. Yang ingin mengadu domba antara kaum muslimin. Antara satu saudara dan saudara yang lainnya. Itu jangan dikira tidak ada. Banyak. Ya. Orang-orang yang ingin mengadu domba. Maka jagalah lisan. Apalagi seorang da'i. Mubalig. Kalau memang mubalig. Jaga mulutnya. Jaga lisannya. Ya, jangan sampai mubalig itu mulutnya panjang. Lisannya panjang. Ya, jangan. Takutlah pada Allah. Terhadap kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Hormatilah gurumu. Ya. Jangan lisan menjadi panjang. Nah ini penting. Ini adab yang diajarkan oleh Islam. Ya. Adab-adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Maka menjaga lisan adalah satu perintah ya, yang sangat dikuatkan oleh Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Betapa banyak perselisihan yang terjadi, kerusakan yang terjadi, ya, dan musibah-musibah yang menimpa, salah satu sebab adalah karena lisan ini. Salah satu sebab adalah karena lisan. Maka dari itu, waspadalah. Jaga lisan ini. Kalau kita mau selamat, ingin selamat, lisannya dikendalikan. Ya, lisannya dikendalikan. Bicara seperlunya. Atau bicara yang baik. Ya, jika tidak, ya diam. Ya, jika tidak, maka diam. Jangan berbicara. Apalagi bukan bidangnya. Ya, apabila setiap orang berbicara sesuai dengan bidang masing-masing, maka insya Allah itu akan lebih damai. Tetapi tatkala seorang berbicara bukan bidangnya, bukan profesinya atau bukan keahliannya, dia berbicara dan atau ikut berbicara, disinilah kemudian akan terjadi apa yang terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu menjaga lisan menjadi hal yang sangat penting bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Ya. Karena lisan memiliki karatan. Karatan-karatan lisan itulah yang menyebabkan seorang diseret ke dalam neraka. Karena tidak menjaga lisannya. Ya. Ini maka berbahaya. Hati-hati dalam berbicara. Apalagi mengandung kehormatan seorang muslim. Ya. Mengandung kehormatan seorang muslim. Atau muslimah. Kita ini hidup di zaman banyak fitnahnya. Ada permasalahan semua di medsoskan. Ada masalah kecil di medsoskan. Ya, ada ucapan-ucapan semua disebutkan, disebarkan dalam medsos. Bahkan dari itu berbahaya. Harus hati-hati. Ya. Dan kita ini terjerumus dalam fitnah hanya karena lisan yang tidak terjaga. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari abu hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibatu, tahukah kalian apakah ghibah itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang ya apa itu riba. Qal, kata Nabi alaihissalam menjelaskan apa riba itu. Zikruka akhoka bima yakrohu. Kamu menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia benci untuk disebut. Dia tidak senang untuk disebut. Ini ghibah namanya. Zikruka akhoka bima yakrohu. Ya, kamu menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia benci untuk disebutkan. Qila, para sahabat bertanya kepada Nabi alaihissalam, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Seorang bertanya, bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah jika apa yang aku katakan tentang saudaraku itu ada pada dirinya? Ya. Bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah jika yang aku bicarakan itu memang ada pada diri saudaraku itu? Qal, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu. Kata Nabi alaihissalam, jika yang kamu bicarakan tentang saudaramu itu ada pada dirinya, maka itulah namanya ghibah. Berarti kamu telah ghibah kepadanya. Wa in lam yakun fihi, tapi kalau yang kamu bicarakan itu tidak ada pada diri saudaramu itu, ya, lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Ya. Kalau yang kamu bicarakan tentang saudaramu itu ternyata tidak ada pada saudaramu itu, berarti kamu telah membuat fitnah, ya, iftira. Telah membuat kamu mengarang sesuatu tentang dia. Dan itu lebih berat. Ya. Itu lebih berat. Jadi kamu telah mendustakan dan berdusta dengan mengatasnamakan orang tersebut. Nah, ini tentang ghibah. Jadi ghibah itu definisinya sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebut saudaramu ya tentang sesuatu yang dia tidak senang, dia benci untuk dibicarakan. Itu ghibah namanya. Dan di saat dia tidak ada. Kalau ada orangnya bukan ghibah namanya. Ya. Misalnya, satu contoh. Ada seorang ya, teman. Teman kita ini misalnya tubuhnya pendek. Wah, si fulan itu pendek. Dia enggak ada orangnya. Ini namanya ghibah. Tapi kalau orang itu ada, ya fulan kamu kok pendek ya? Misal bercanda atau apalah. Ini bukan ghibah namanya. Ya karena kita bicara depan orang tersebut. Jadi ghibah itu membicarakan seorang sesuatu yang dia tidak senang dan dia tidak ada di tempat kita berbicara. Ya. Dia sedang ghaib, sedang tidak ada di situ. Namanya ghibah. Maka berterus terang itu lebih baik. Ya. Ada hal-hal yang mungkin dia kurang senang dibicarakan, tapi kita ingatkan dia, kita sebut dia di depannya. Ya, maka ini mungkin lebih positif daripada kita berbicara membicarakan dia di dan dia tidak ada di tengah-tengah kita. Nah, ghibah ini disebutkan dari hadis yang kita dengar tadi itu, di sini ada salah satu juga metode dalam mengajar. Ya, dalam hadis ini ada salah satu cara mengajar yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam. Ya. Karena beliau adalah guru yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan pertanyaan. Jadi memberikan pertanyaan kepada murid. Ya. Bagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah dalam hadis ini, bahwa Rasulullah SAW bertanya. Sebelum menjawab, beliau bertanya, atadruna mal ghibatu? Tahukah kalian apa sih ghibah itu? Ini salah satu metode dalam mengajar. Jadi memaparkan masalah kepada murid. Ya. Baru kemudian kalau murid bisa jawab, alhamdulillah. Kalau murid tidak bisa menjawab, maka guru yang mengarahkan murid tersebut. Ini salah satu metode di dalam mengajar. Atadruna mal ghibah, tahukah kamu apa ghibah itu? Kata para sahabat, Allah wa Rasulullah a'lam. Nah, ini menunjukkan adab. Adab seorang mukmin, adab para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka mengembalikan ilmu itu kepada yang mengetahuinya. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan ini, ucapan ini di saat Rasulullah SAW masih hidup. Ya, setelah Rasulullah meninggal, ya tidak dikatakan lagi Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Cukup hanya Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Tetapi di saat Rasulullah masih hidup, ya, kalau ketika berbicara dengan beliau, ya, maka boleh mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu di saat beliau masih hidup. Nah, di saat beliau telah meninggal, kalau ada orang bertanya pada kita misalnya, kita tidak tahu jawabannya. Ya, maka kita mengatakan Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Jadi tidak sebut lagi Rasulullah. Karena Rasulullah telah meninggal. Ya. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh para ulama. Maka dari itu kita melihat para ulama ketika mereka menjawab pertanyaan dan mereka apa misalnya tidak tahu apa jawabannya, ya, atau mereka mengakhiri jawaban mereka selalu dengan mengatakan Allahu a'lam. Ya, Allah lebih mengetahui. Kemudian hadis ini ya juga memberikan pelajaran yang lain. Di antaranya adalah mengembalikan ilmu kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW di saat beliau hidup. Di saat beliau masih hidup. Ini adalah adab terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran pula kepada kita tentang ketika memberikan penjelasan, keterangan, itu hendaknya yang jelas dan detail. Ya. Bagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena beda antara ya, ghibah dan buhtan. Ya. Ghibah itu membicarakan sesuatu yang ada pada diri seseorang, dan orang itu tidak senang kalau dibicarakan tentang masalah tersebut. Ini ghibah namanya. Adapun al-buhtan, ini menisbahkan pada orang itu sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Ya, jadi lebih cenderung seakan-akan memfitnah tentang orang tersebut. Mengada-ngada tentang orang itu. Ini hukumnya jelas, dua-duanya haram. Tapi yang satu lebih besar daripada yang satunya. Ya. Yang satu lebih besar daripada yang satunya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan atau tahrim al-ghibah wal-buhtan. Larangan ya, perbuatan ghibah dan perbuatan dusta terhadap seseorang. Nah, nanti sini akan juga dibawakan insyaallah, kami jelaskan insyaallah tentang beberapa hal ya yang dibolehkan dalam hal berkaitan dengan ghibah. Karena Imam Nawawi rahimahullah juga menyebutkan masalah ini. Ya, nanti insyaallah ada pembahasan khusus. Ya. Kapan seorang boleh digibahi? Ya. Kapan? Nah, itu nanti insyaallah dibahas pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah ta'ala. Nah, itulah di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kita tambah satu hadis lagi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yawma an-Nahr bi Mina fi hajjatil wada. Kata Abu Bakrah bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah beliau pada hari Idul Adha di Mina. Ketika beliau mengerjakan haji wada. Beliau menyampaikan pidato. Ya, menyampaikan khutbah. Kata beliau SAW, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya, darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan diri kalian, haramun alaikum. Haram bagi kalian. Haram bagi kalian. Kahurmati yaumikum hadha. Sebagaimana haramnya kalian di hari ini. Fi syahrikum hadha, di bulan ini. Fi baladikum hadha, di negeri kalian ini. Ala hal balagtu. Sudahkah aku sampaikan? Di sini muttafaqun alaih. Keluar oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang nasihat, arahan, wasiat yang disampaikan oleh Nabi alaihissalam di forum terbesar, yaitu pada saat beliau berada di Mina pada hari Idul Adha. Ya, di hari tanggal 10 Dhul Hijjah. Dia menyampaikan nasihat ya kepada kaum mukminin. Yang ditekankan di sini, di antara yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah masalah haramnya seorang muslim terhadap muslim yang lain. Apa yang diharamkan? Darahnya. Maka seorang muslim tidak boleh membunuh saudaranya. Tidak boleh menumpahkan saudaranya, menumpahkan darah saudaranya tanpa hak. Ya. Ini tidak boleh. Termasuk menyakiti, melukai saudaranya. Ya, ini termasuk perbuatan-perbuatan haram. Seorang muslim pada muslim yang lainnya. Yang kedua berkaitan dengan harta, wa amwalikum. Dan harta-harta kalian. Makanya Allah mengharamkan riba. Makan riba. Maka makan keringatnya orang lain. Allah mengharamkan penipuan, ghish, ya. Allah mengharamkan ya menghasilkan harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya. Ini haram. Diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang muslim tidak boleh mengambil, berampas, mengambil harta saudaranya tanpa hak. Tidak boleh. Ada cara-cara halal. Ya, ada yang jual beli atau yang lainnya. Ada yang mengambil ya, dan cara yang tidak halal hukumnya haram, termasuk dalam masalah ini hutang piutang. Ya. Dan sampai ada seorang berhutang, dia tidak membayar hutangnya. Ya. Karena banyak di zaman kita ini demikian. Ada orang datang pada seseorang ya, minta dihutangi duit misalnya, dengan janji insya Allah nanti aku bayar, padahal dia tidak mau membayar. Itu kalau dia tidak membayar hutangnya di dunia ini, maka di akhirat nanti akan ditagih. Ya. Jika orang yang punya harta itu tidak ridho ya, terhadap utang yang diberikan padanya, maka dia nanti akan menagih di akhirat kelak. Ya, maka hati-hati masalah hutang piutang. Ya. Waspada, hutang piutang ini berat. Resikonya berat. Tidak membayar hutang di dunia, nanti bayarannya di akhirat. Ya. Dan bayarannya bukan lagi berupa duit. Bayarannya berupa amal soleh. Amal soleh ini kita berikan pada orang yang kita berhutang padanya, yang kita tidak bayar ketika di dunia. Na'udzubillah. Ya. Nah ini jadi hati-hati masalah harta. Kemudian juga yang ketiga yang diingatkan oleh Nabi alaihissalam adalah a'rad, kehormatan. Kehormatan seorang muslim. Ya. Makanya dilarang ghibah diantaranya. Karena itu seakan-akan merusak kehormatan seorang. Dilarang menuduh orang berzina misalnya. Kecuali kalau ada bukti. Dan seterusnya. Ini semua dalam rangka menjaga kehormatan seorang muslim. Maka dilarang memfitnah, ghibah, ya, atau yang lainnya. Jadi perbuatan-perbuatan lisan terhadap kehormatan seorang muslim, termasuk memfitnah. Ya. Semua itu haram. Haramun alaikum. Haram atas kamu sekalian. Ya. Ini diantara bunyi hadis yang baru kita dengar tadi. Insya Allah keterangan dari hadis ini kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan masih ada waktu insya Allah untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarok Bemualim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan pagi hari ini dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp. Dari hamba Allah tidak disebutkan di mana, izin bertanya Ustadz. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa ada orang yang matanya tidak akan terkena api neraka karena sebab-sebab tertentu. Pertanyaannya Ustadz, apabila ada orang yang telah melaksanakan sebab tertentu dengan janji tertentu, namun ia melakukan maksiat yang besar, contohnya meninggalkan sholat, apakah tetap akan mendapatkan janji dilindungi dari api neraka matanya ini Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz.
Baik, ya, dari apa yang ditanyakan, ya tentu kita ini harus mengetahui ada amalan-amalan yang menjadi pokok, amalan-amalan yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, contohnya adalah sholat lima waktu. Ya. Ada orang misalnya dia sangat menjaga pandangannya, ya, atau dia menangis karena takut pada Allah, dan itu salah satu mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Tapi orang ini tidak sholat, ini hal yang tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi. Jadi yang dimaksud dengan seperti yang ditanyakan tadi, ada orang yang dia misalnya dia melakukan apa yang menjadi yang mana disebutkan dalam beberapa hadis Allah menjanjikan bahwa dia tidak tersentuh oleh api neraka, tapi dia banyak melanggar perintah Allah, ya, memakan harta orang lain misalnya, tapi dia menjaga pandangannya, atau menangis pada Allah Ta'ala, namun dia ada hal-hal yang dilanggarnya, maka bukan itu yang dimaksud. Ya, yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut adalah orang-orang yang tetap, jadi masalah keimanannya, tauhidnya, kemudian ibadahnya, ya, sholat, terutama sholatnya lima waktu, termasuk hal yang wajib puasa di bulan Ramadan. Kalau dia melaksanakan itu semuanya, plus dia menangis pada Allah Ta'ala, maka insya Allah dia diselamatkan dari api neraka. Tetapi kalau dia hanya menangis pada Allah Ta'ala, namun dia meninggalkan sholat, dia mengambil hak orang lain, ya, maka ini bukan jaminan. Ya, artinya hadis-hadis seperti yang disebutkan tadi itu, ya, bukan itu yang dimaksud oleh hadis-hadis tersebut. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
Ya, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Saya Bapak Yunaldi dari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Baik, silakan pertanyaannya Bapak.
Yang saya tanya pertama yaitu tahiyat awal itu apakah sampai Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad kama ba'athtani ala Ibrahim innaka Aminul Majid, atau sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang kedua saya tanyakan, di bank itu kan konvensional riba. Apakah bila bunganya kecil itu tidak termasuk riba? Itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Baik, pertanyaan pertama dari Bapak yang bertanya tentang solawat yang dibaca dalam tasyahud yang pertama, tasyahud awal atau tahiyat awal. Apakah dibaca secara sempurna sampai selesai, ataukah cukup yang pendek saja? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, jawaban kami dalam masalah ini bahwa tidak bisa dipungkiri memang ada perbedaan para ulama fikih dalam masalah ini. Ya. Tetapi yang lebih cenderung kami memilihnya yaitu membaca solawat tatkala tasyahud yang pertama itu secara sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi dibaca secara sempurna. Itu saya lebih cenderung itu. Ya. Kecuali kalau misalnya kita sholat di belakang imam yang dia itu cepat berdirinya waktu tasyahud pertama. Ya, kita baru sampai di misalnya syahadu alla ilaha illallah syahadu anna Muhammad Rasulullah, langsung dia berdiri. Maka insyaallah boleh kita mengambil yang pendek. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tetapi kalau imamnya ya beri peluang membaca sampai sempurna bacaan solawat tersebut, maka bacalah solawat sampai sempurna, sampai selesai. Ya, fil alamin innaka hamidum majid. Ya, sampai situ misalnya. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua tentang riba. Ya, apakah kalau yang dilarang itu yang besar, karena ada penyebutan ada afan mudha'afah, berlipat-lipat, itu yang dilarang. Adapun kalau kecil boleh saja, jawabannya tidak. Dua-duanya haram. Ya. Riba dalam bentuk yang banyak ataupun sedikit sama-sama haramnya. Ya. Sama-sama haramnya. Jadi kita harus menjauhi perbuatan riba. Na'udzubillahi minar riba. Ya, karena ini dampaknya besar. Allah mengumumkan terang kepada orang-orang yang makan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi riba besar atau kecil, dua-duanya dilarang. Sama dengan khamar, minuman keras. Ya, yang memabukkan. Sedikit atau banyak, tetap haram hukumnya. Bukan, oh kalau sedikit tidak apa-apa. Kalau banyak boleh. Ya tidak. Haram semuanya. Ya. Ini jawaban kami, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz, kita coba angkat dari Ummu Labib di Sukabumi. Ingin bertanya Ustaz, ada seorang ayah rajin bersedekah kepada banyak orang dengan harapan orang-orang mendoakan agar anak-anaknya bisa mengaji Ustaz. Namun ternyata tidak ada anaknya yang bisa mengaji. Pertanyaannya, bolehkah ikhtiar dengan cara bersedekah kepada banyak orang seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Fadol Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan ini, sebetulnya, ya kalau ngaji yang dimaksud ngaji sini, apabila itu baca Al-Quran, atau misalnya ngaji yang dimaksud supaya mengenal agama dengan baik, semua itu adalah dengan upaya, dengan menghadiri majelis ilmu, dengan mendatangkan guru ya ke tempat kita. Artinya dia kita belajar dan anak-anak itu diajarkan. Ya. Adapun sedekah itu amal yang lain. Sedekah itu amal yang lain, berbeda. Tapi kalau dia berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonannya, ya bisa saja. Cuma marilah kita memasuki satu pintu itu, memasuki sesuatu dari pintu-pintunya. Ya. Ilmu itu kita masuk dari pintu ilmu. Dan belajar. Ya. Belajar Al-Quran, belajar membaca. Kemudian kalau itu masalah-masalah agama dan kita bertanya pada orang berilmu dan hadir di majelis ilmu. Ya. Itu. Jadi, sedekah itu amal yang berbeda. Itu dia pahalanya lain. Ya. Tapi kalau seorang misalnya dia berharap pada Allah dan dia mengeluarkan sedekah, semoga Allah memberikan hidayah pada anak-anak saya misalnya, ya semoga Allah kabulkan permohonannya. Ya kita berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonannya karena hidayah di tangan Allah. Ya. Tapi kita juga ingatkan mereka. Tidak sekedar kita memberikan sedekah kepada orang lain, tapi kita tidak pernah mengingatkan anak-anak kita. Ya, jadi bapak ya, atau yang bertanya juga ingatkan anak-anaknya, enak kita ngaji, kita baca Al-Quran, kita hadiri majelis ilmu. Kalau perlu misalnya untuk memberi sugesti, gak apa-apa, kasih duit mereka. Nah, kamu ikut ngaji, ini aku kasih duit, misalnya. Ini untuk memberi semangat pertama. Nanti insya Allah setelah dia terbiasa, mudah-mudahan dia akan mencintai ilmu itu. Akan menghadiri majelis ilmu. Akan banyak mengajinya. Ya, kalau insya Allah dengan dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga bisa juga dengan kita terus berdoa pada Allah ta'ala. Ya. Ya, mohon pada Allah. Apalagi doa orang tua itu insya Allah dikabulkan. Termasuk doa-doa yang mustajabah adalah, atau doa-doa yang mustajab, yaitu doa orang tua untuk anak-anak mereka. Ya. Jadi bapak sebagai orang tua, ibu sebagai orang tua, doakan anak-anak kita. Allah yang merubah hati mereka. Allah yang membolak-balik hati manusia. Dan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Mintalah pada Allah. Mohonlah pada Allah. Ya, semoga Allah berikan petunjuk hidayah pada mereka. Sedekah silakan tetap berikan sedekah. Tetap mendapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun penekanan dalam masalah mengaji, itu harus diingatkan mereka. Ya. Disampaikan pada mereka. Disuruh mereka untuk mengaji. Ya. Karena manusia dengan peringatan-peringatan itu insya Allah bermanfaat. Wadzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Itu mungkin arahan-arahan kami tentang apa yang ditanyakan tadi. Ya, sedekah insya Allah tetap sedekah. Tapi anak-anak itu juga harus diingatkan. Ya, dinasihati. Kalau tidak bisa kita menasihati sebagai orang tua, mungkin ada ustadz yang bisa menasihati mereka. Kita panggil ustadz itu. Minta tolong pada ustadz itu. Tolong nasihati anak saya. Dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya, kembali kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Yunaldi yang dari Buatin Pesan Agam juga.
Ya, baik, silakan.
Yang saya tanyakan mengenai menjaga lisan, ya, Pak Ustaz. Tapi orang kedai misalnya dia kerjanya berjudi, membuka judi dan membuang-membuang bukan. Nah, jadi kita bicarakan dengan masyarakat apakah itu, kalau nasihati langsung mungkin dia marah atau mengadukan ke kita pencemaran nama baiknya. Nah, bagaimana kita itu? Sekarang kan bisa aja orang bisa mengadukan nanti ke polisi, wajib kita dituntut bayar sekian. Bagaimana ini?
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan Bapak tadi yang bertanya, begini, bahwa perbuatan maksiat itu ada yang bersifat tersembunyi, ada yang terang-terangan, ya. Dan seorang Muslim dilarang berbuat maksiat dengan terang-terangan. Kalau seorang berbuat maksiat sendirian, ya, kemudian dia insya Allah kalau dia bertobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kita berharap orang ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau ada orang berbuat maksiat dengan terang-terangan, buka tempat perjudian misalnya, ya ini sudah bukan lagi hal yang dikatakan ghibah kalau mengatakan tentang orang itu. Justru kita ingatkan teman-teman kita, Tapi sebelumnya kita ingatkan orang itu kalau bisa, ya, supaya dia itu menutup tempat judinya itu, ya, karena ini adalah suatu perbuatan dosa, haram. Ingatkan dia. Kalau dia tidak mau ingatkan, ya kita juga ingatkan teman-teman kita, supaya jangan, misalnya jangan datang ke tempat itu, ya. Ya, jadi kalau dosa itu terang-terangan dan kita ingatkan manusia, ini bukan ghibah namanya, ya, karena dia berbuat dengan terang-terangan. Tetapi kalau dia berbuat sembunyi-sembunyi, maka kita pun harus ingatkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi tidak terang-terangan. Nah, adapun misalnya dia lapor kepada ini, ya apa namanya itu, ya kita berupaya untuk tidak sampai hal itu terjadi. Maka kita ingatkan teman-teman dekat kita saja. Ya. Jadi gini, mengingkari kemungkaran itu ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Ini berkaitan dengan mengingkari kemungkaran. Apabila seorang bisa mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan wewenangnya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, ya, maka dia wajib mengingkari kemungkaran itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dengan wewenangnya. Tetapi tidak semua orang bisa mengingkari kemungkaran dengan cara yang pertama. Maka dengan cara yang kedua, yaitu dengan lisan, dengan memberi nasihat yang baik, peringatan yang baik. Kemudian kalau juga dengan peringatan yang baik, nasihat yang baik, tidak mempan, orang ini tidak mendengar dan tidak mau mengikuti nasihat kita, maka cukup kita mengingkari dengan hati kita. Cukup kita mengingkari dengan hati kita. Dan kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari dosa seperti dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, ini mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan. Kata Nabi alaihissalam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka robahlah kemungkaran itu dengan tangannya. "Fa illam yastati fa bi lisanihi." Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya, dengan peringatan. Ya, dengan nasihat. "Fa illam yastati fa bi qalbihi." Kalau tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Ya. Jadi ini mungkin cara-cara dalam kita mengingkari kemungkaran itu. Dan kita juga tetap harus menjaga risiko. Artinya kadang-kadang memang, bukan kadang-kadang, sekarang ini kita hidup di satu masa. Ya semua ada aturannya. Ya, bentar-bentar lapor ke polisi. Ya kita juga jangan, apa namanya, jangan menjerumuskan kita, diri kita dalam hal-hal yang akan menyibukkan kita sendiri. Cukup kita ingatkan, mau ingat alhamdulillah, tidak mau itu urusannya. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustadz atas jawaban dan penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Ustadz, tafadhol ikhtitam dari antum.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah selalu memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta melindungi kita dari berbagai keburukan, dan kita berharap pada Allah Ta'ala berbagai kebaikan. Salah satu kebaikan adalah ilmu yang bermanfaat. Dan tidak lupa pula pada kesempatan yang baik ini, kaum muslimin, kita tetap dan terus mendoakan saudara-saudara kita, kaum muslimin, al-mustad'afin, kaum lemah yang ditindas di Palestina. Semoga Allah memberikan mereka jalan keluar yang terbaik. Allah mengeluarkan mereka dari kesulitan-kesulitan mereka. Dan Allah membalas orang-orang yang mendzalimi mereka dan balasan yang dan apa yang Allah kehendaki. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qul hadza wa jazakumullahu khairan. Kami haturkan jazakumullahu khairan kepada semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.